З нагоди 28-ї річниці незалежності України Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це програма «За Христи». І на початку цієї програми ви почули такий досить незвичайний джингл-вступ. Отже, з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності України ми розпочинаємо спецпроект «Гордість нації». Сьогодні я радий вітати нас в студії в цій програмі пана Олександра Шевцова, командира відділення 30-ї окремої Новоград-Волинської рівненської механізованої бригади, який зараз є на зв'язку з нами з Житомира, свого рідного міста. Вітаю вас, доброго дня, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, доброго дня, вітаю вас.
Отже, ви, можна сказати, такий, даєте нам старт. Ми починаємо говорити про День Незалежності в такому досить світлому, в світлій такій позиції. Багато так людей сьогодні в якомусь певному такому відчаю перебуває. Там, що буде з країною, так, пережили два цих етапи, навіть три цих таких бурхливих виборів, де там пересварилися знову ж таки між собою багато людей. Ми хочемо в сьогоднішній програмі, в цьому спецпроєкті, навпаки, єднати людей. І ви будете от цією такою ланкою, напевно, першою ланкою, яка буде єднати наших українців через хвилі радіо, хвилі Радіо Марія. Ну, я представив вас про те, що ви командир відділення 30-ї окремої механізованої бригади, і напевно, що ми будемо говорити про вашу службу, про вашу неописану, навіть так скажу, жертву, яку ви вже склали. Ще, слава Богу, живете, здравствуєте, з нами сьогодні спілкуєтеся.
Слава Богу.
Слава Богу, так, дійсно. Будемо говорити про ваш проект, про ті проекти, в яких ви брали участь, про той проект, який ви сьогодні провадите. Я кажу про ті паломництва, які ви організовуєте для ветеранів, військовослужбовців. Але спочатку повернемося до вашого мирного життя, з того, з чого ви розпочинали. Хто ви за фахом? Будь ласка, поділіться.
Ну, я взагалі закінчував автомобільний дорожній коледж в місті Житомира. Це десь приблизно 2005 рік. Після цього я пішов служити строкову службу. Це було півтора роки. Брав академвідпустку, повернувся. Ну, як і у всіх, в принципі, десь працював, десь щось, ну, не знаю.
Які були плани на життя? Які були плани на життя? Тому що кожен з нас щось будує, дивиться десь вперед, ну, не знаю. Там.
Знаєте, я тоді був досить таким молодим, і, в принципі, я жив звичайним таким життям, як підліток, просто звичайний. І ми особо так і не думали наперед, як воно, що воно там буде. Ми жили якось сьогоднішнім днем і сильно не приймалися. І про те, що подумати, що далі буде війна, то ми взагалі навіть про того собі представити не могли.
Скільки вам років? Скільки вам років, скажіть, будь ласка?
Мені зараз 34 повних роки, і просто повернуся до того часу, да, якраз ми так заговорили за те, що у нас було в думках, наперед, про що ми думали. Ми просто думали про заробітки, якесь нормальне просто повсякденне життя. Скажу ще таку річ, що ніхто навіть і подумати, що повернусь до цього не міг, що трапиться така біда з нашої країни, і така ще підступна біда від нашого сусіда. І просто, коли я служив строкову службу, я пам'ятаю, як то все розворовувалося, розкрадалося з тих складів, і ми якось навіть на то не сильно звертали уваги, бо, можливо, це я зараз розумію, що то було неправильно, що ми не сильно звертали на то увагу, бо ну, ніхто не думав, що таке може просто відбутися. Всі розуміли про те, що 21 століття, що війни вже як таковою бути не може, і просто, мабуть, це нам молодим закривало на той час очі.
Скажіть, війна зруйнувала ваші плани, ті погляди на життя, які ви хотіли б зробити? І чи ви ще би хотіли ті плани реалізовувати, які у вас були перед війною, перед вашою ситуацією?
Знаєте, я вам скажу таку річ, що війна, вона перевернула просто життя повністю, абсолютно. Якщо взяти якийсь квадратний предмет, просто його якось з ног до голови просто перевернуло. Якщо в мене якісь були такі проблеми до війни, що завтра обути, в чому піти на роботу, то після війни ти розумієш, що то взагалі були не проблеми, що просто таких проблем, як до війни, да, як ми собі думали, що то є проблеми, ти розумієш, що то взагалі не проблеми. Що головне, щоб була сім'я, щоб були діти здорові, щоб все було нормально. І це найголовніше, я вважаю.
Чого доброго ви принесли з війни? Ну, в сенсі такому, всі кажуть, там війна – це страшна тітка, так? Але якихось навиків, не знаю, якоїсь людяності. Ви кажете про те, що ви там, коли служили в військах, то ви на розграбування дивилися трошки з іншого ракурсу. Чого доброго ви принесли з війни?
Не то, що з іншого ракурсу, просто то якби така система була, і ми вже вирощені були на той системі, і це для нас якби була така норма, ми просто вже закривали на то очі. Що змінилося під час війни, знаєте, мені здається, що не тільки мене, більшість з нас, моїх побратимів, ми стали, мабуть, більш людяними, і якась у нас завищена точка справедливості, чи як так правильно сказати? Так, можливо, так виражусь правильно. Що ще змінило? Відношення один до одного. Все, по-перше, воно змінило. Ну, якось
там,
так.
А там, кажуть, патріотизм, любов до України, якась там така сторона.
Я думаю, що всі, хто туди пішли, це є патріоти. Там серед нас нікого не було таких, що просто так були. Просто я був ще в 2014 році, да, це був рік пік. Саме добровольців, саме тих людей, які саме прийшли до військоматів, добровольчих батальйонів. І я пересікався саме з тими людьми. Мені довелося, і я дякую Богові, що мені довелося пересікатися саме з тими людьми, які були дійсно патріотами, які йшли туди не за які зарплати, не за яких політиків, як хтось там може зараз нам нав'язувати. Uh-huh. Вони йшли реально за ідею. Це було якраз після Майдану, якраз після розстрілу майданівців. І всі, хто там були, вони всі були там не просто так.
А ви були активним учасником подій Майдану? Чи в Житомирі, чи, можливо, до Києва приїжджали?
Знаєте, я не можу сказати, що я був таким повністю активним учасником Майдану, бо я був в Житомирі. Я приїздив на Майдан. Було пару разів, що приїздили на Майдан ми з друзями. Ну і ще я скажу таку річ, що коли починався Майдан, двері до міськради, коли почали майданівці, ну, може неправильне слово захоплювати, але коли ми входили в міськради, то я був першим, хто входив у міськраду.
Ага.
Тобто, ну, то ламали двері, да.
То значить, ти повноцінний майданівець того часу.
Да, да.
Скажіть, от коли вийшов на війну, ви оцінювали всю небезпеку, яка вас чекала? Чи все зрозумілося вже після всього побаченого, вже коли почалося це переживатися наочно, коли ви торкалися до цієї біди і цих страхів?
Знаєте, це був 14-й рік, і я не буду брехати, що я так пішов спонтанно, прийшов сам за повісткою. Ні, так не було. Я був хоч майданівцем, але я прийшов до військкомату, бо я хотів продавати свою квартиру в Житомирі і рядом будувати прибудову біля будинку матері. І коли я прийшов до військкомату, військовий комісар мені сказав, що хлопці з такої військової спеціальності, як у мене, вона була у мене командир розвідвідділення, зараз дуже потрібні на сході країни. На що я йому сказав, що знаєте, в мене мати одна, що потрібно комусь працювати, щоб годувати якось взагалі і сім'ю. І біля мене стояли ще хлопці, я пам'ятаю, він до першого питає, іде, йду. І так до мене дійшла черга, і я просто не міг по-іншому сказати про те, що я йду. І таким чином я опинився у складі 30-ї окремої механізованої бригади Новоград-Волинської. Нас зібрали, мені дали повістку, я пам'ятаю, на 30 березня 2014 року. Нас там збирали. Далі ми десь там пробули на зборах приблизно 2 тижні. Можливо, і 3, я вже досить так не пам'ятаю. Потім після цього нас уже весь батальйон відправили на готування до Широкого Лану. Це полігон, який знаходиться у Миколаївській області. Хочу сказати, що готували нас доволі таки достойно, бо ми навіть з пацанами простражали з того, що з нас як спецназ якийсь готують. Бо ми в один день там встигали і постріляти з бойової техніки, постріляти з РПГ, помітати бойові гранати. І ми просто, коли приходили з полігону назад в палатки, ми просто падали і вирублювалися, так на нашому слензі сказати. Просто просто, ну, і коли ми потрапили до самої зони АТО, я пам'ятаю, як нас ввезли поїздом, ми їхали, техніку погрузили на колії і доїжджали до Харківської області, і там трошки люди були налаштовані, ну, по-іншому, як у нас у центральній, як у західній областях. І наш потяг, вони просто, ну, закрили колії, і нас туди не впускали. І пам'ятаю, як ротний забіг вагон і кричав про те, щоб всім сісти на свої місця, і над нами почали кружляти якісь гелікоптери. Ми не розуміли, чи то наші, чи то не наші. Але я пам'ятаю, що в той вечір вже ми всі так поняли потрохи, що це реально щось таке буде. Це не просто так, що ми поїдемо, там стоять в якомусь оточенні. Реально, що буде щось таке жорстке. І коли ми потрапили до самої вже зони АТО, це було приблизно, якщо не помиляюсь, десь 5 травня. Кожного дня приходили якісь новини про те, що десь хтось отримав поранення, хтось згорів, хтось загинув. І кожного дня ти розумів про те, що от-от-от щось і
тут має. А де була ваша перша локація? Куди вас першим ділом кинули?
Перша локація була Старобільськ, там ще було все спокійно. Далі була локація, взагалі я був у Луганській області. Далі локація була село Голубівка, ну там більш-менш спокійно, але були різні приколи. А далі вже Сєвєродонецьк, там були перші втрати, Рубіжне, Щастя, ну і своє вже поранення я отримав на Веселій горі. Хоча хлопці мені кажуть, що я був ближче до Луганська, ніж Весела гора, бо перші багатоповерхівки були в мене як на долоні, тобто таке враження було, що, ну, не знаю, як кілометр два. Просто, що
місто Луганська, правильно? Місто Луганська.
Так. Ми тоді брали в оточення місто Луганськ.
Важливо також відзначити про те, що ви мали військове звання ще під час строкової служби, правильно? Що це було за звання? І воно, напевно, також сприяло тому, що вам так, ну, скажімо...
Молодший сержант я був взагалі, а посада була командир розвідвідділення.
Ага, тобто...
Знаєте, я вам скажу так, що ми там всі особливо мобілізовані, ми були якби, ми були при званнях, але ми були всі однакові. І під час боїв, коли були бої, і я того не стісняюсь сказати, що іноді більшу роботу виконували самі мобілізовані хлопці, ніж кадрові офіцери. Це чесно.
Ви вже почали говорити про цей роковий бій для вас особисто. Що це був за бій? Де ви зазнали такого важкого поранення? Де ви втратили також, перепрошую, ногу?
Так. Це був 14-й рік, з 3 на 4 липня. Ми стояли під містом Щастя. І нас обстрілювали гради, але гради лягали далеко від нас. Ну, і з цієї причини нам потрібно було, ясно, що потрібно було з того місця зніматися. І нас командування відправило на саму передову, на Веселу гору. Десь через 2 години, як ми туди приїхали, не встигнувши окупатись, на нас з 3 сторін пішла сепаратистська техніка. Я не знаю, як це все назвати, бо вони вже були облаштовані, таке враження було, що то було очікувано, що ми туди прибудемо. Ну, не знаю, ну, якось було очікувано, що ми туди прибудемо. І десь через години дві бою щось прилетіло мені з правої сторони, я лежав на животі головою до бою. Але пало щось з правої сторони, але чогось більше пострадала моя ліва сторона, не знаю чому, і вже, мабуть, і не дізнаюся. Хоча з правою стороною, з правою ногою в мене теж великі проблеми, дякуючи Богові, лікарям, які мені рятували ту ногу в шпиталі, мені її врятували. І пам'ятаю, як вибух, піск в ушах такий, попитка встати на ноги, але розуміння того, що я того зробити не можу. Побратими мене відтягнули трошки в тил. Там мене чекала скора. Скорою мене ще до тилу трохи відвезли. І там уже чекав гелікоптер. І гелікоптером мене вже відправили до Харківського шпиталю. Пам'ятаю, як мене завозять в операційну і бачу багато людей в халатах, в білих стоять, світло такого саме для операції. І підходить до мене лікар, бере якийсь гострий предмет в руки, починає мене в ліву ногу колоти і питати, чи я її чувствую. Розуміючи про те, що може відбутися, що можуть її ампутувати, йому брехав, що так, що чувствую. Я чомусь вважав, що таким чином мені її врятують. Він зрозумів, що я може брешу. Йому каже: відвертай голову. Я відвертаю голову в праву сторону, а так як була ніч на дворі, і я в вікнах бачив відображення, я бачив, куди він мене колов. Я знову йому брехав. Він це зрозумів. Каже: закривай очі. І тоді я йому зізнався про те, що я ноги не відчуваю. І таким чином я вже очнувся. Я думав, що я прокинувся на наступний день, а як вияснилося, що пройшло 3 дні, я був у клінічній комі, прокинувся від того, що люди під вікнами скандували слово «дякуємо» у Харкові. Але то не нам, бо походу я не знаю, як вони б так через 3 дні скандували би. Можливо, просто ще хлопців привезли туди і таким чином. Але я пам'ятаю, що я саме прокинувся від цього скандування, якось лівою рукою попробував в то місце. Але я якось вже, знаєте, просипався і розумів про те, що я прокидаюсь уже без ноги. І я в цей момент, ну, я не знаю, як навіть пояснити той момент. Я Богу, якщо чесно, я подякував в той момент, що я вижив. Я не казав, за що, про що. Пам'ятаю, що зайшов лікар в палату, сказав про те, що вони рятували не ногу, а моє життя, що була дуже багато втрат ще на крові, що артерії перебиті були, що вони складали якийсь консиліум і вирішили, щоб ногу ампутувати. Після нього зайшла моя мати до палати. І як вона мені розказувала вже після того, що їй сказали про те, що помімо того, що я без ноги, що я ще сильно обгорівший. І коли вона зайшла, побачила, що я не обгорівший, це якось, ну, мабуть, згладило.
Полегшило, трошки.
Полегшило, якщо так можна говорити. І, ну, поплакали, можливо, трохи, якось обнадіжили один одного, що якось треба з цим жити далі. А потім був київський шпиталь. І завдяки всім тим людям, які їхали до нас в шпиталь на той час, і везли хто якусь смажену картоплю, хто борщ, то олів'є принесе, і хто з нами просто поговорить. Вони тим самим нас відтягували від того депресняка, в якому ми на той час знаходилися. І завдяки всім тим людям, які приходили в 14-15 роках в шпиталь, я вважаю, завдяки їм ми є тим, яким ми є. Тобто... Ну, бо життя воно не таке, знаєте, як його малюють в шпиталях, годують нас, лілеють з ложечки, кажуть: Саня, все буде нормально. Коли виходиш за стіни шпиталя, ти розумієш, що життя, ну, не таке рожеве. Коли ти ще й в 29 років опинився без ноги, воно трошки, знаєте, важко і психологічно. І воно якось мене тягнуло трошки, ну, в неправильний бік, чи як це правильно
депресії
сказати.
Депресії такі, чи що?
Воно, знаєте, не то, що депресія, просто якісь безмежні заїзди сослуживців. Да? Сьогодні Коля, завтра Петя, післязавтра Ігор, які заїхали. Ну, попри тими, то таке, друзі заїжджають. Кожним потрібно якось по 50, по 100 грам випити, щось згадати. І якось в один час я собі зрозумів, все, стоп.
А скажіть, будь ласка, ну от ви чуєте мене, пане Олександре?
Рухатись в іншому напрямку і вирішив просто якось подорожувати. Я просто знаходив, відкривав ноутбук, шукав. У нас тоді ще не було лоукостів Ryanair. Шукав просто виліти з Польщі, їхав до Кракова машиною, там пересідав в літак. І просто десь летів по самим дешевим квиткам, там гуляв і повертався. І я просто якось відчув, що в тих подорожах я просто оживаю, що я себе просто набагато краще відчуваю, що мені, коли я ходжу, знаєте, що коли в мене ще була така ситуація, що я довго не міг перестрибнути якийсь психологічний бар'єр з приводу протезу свого. Мені, коли його протезист перший раз показав, ну, я не знаю, якось я його, ну, не дружив я з протезом. І він у мене в ванній кімнаті простояв приблизно біля року. І волонтери про то розвідали, відправили мене до школи ходьби, яка знаходиться у Австрії. І коли я приїхав туди і побачив, що там бабусі і дідусі по 70 років ходять, посміхаються, а я такий молодий пацан, 29, там 30 років мені на той час було, сижу в колясці, ні, я собі вирішив, що я буду ходити. І з того часу я собі прибрів бігу доріжку додому. Я, правда, не бігаю, але ходжу, вона саме для того, щоб правильно, ну, походку там робити, щоб не гойдало воно в сторони, коли ходиш. І коли я їздив у ці от подорожі за кордон, я якось не відчував, що мені важко ходити на протезі. Я побачив, що я можу багато пройти і не відчув, що втоми. І я зрозумів, що це із-за того, що мені цікаво просто, що я ходжу, дивлюсь на якісь речі цікаві, і тому я не відчуваю якогось болю, а десь якусь перепону переступлю, якісь бордюри, тим самим краще навчаюсь ходити на бордюрі. І я вирішив якось заразити тим своїх побратимів. Була ще одна ситуація, вона така більш християнська, більш духовна, бо я там, можливо, десь ми з побратимами матюкаємося чи ще щось, але я знаю, що над нами є Господь Бог, і завдяки йому ми є тими, ким ми є, і завдяки йому я якось, як так правильно виразитися, і я вважаю, що у мене трошки була проблема з алкоголем на той час, після АТО, і завдяки йому я просто виліз з цього всього.
Ми про вашу позицію релігійну ще поговоримо. Я нагадаю радіослухачам, що в нас зараз триває програма «За Христа», і в контексті цієї програми ми розпочали цикл «Гордість нації» до 28-го дня народження нашої держави. У нас в студії герой Олександр Швецов, командир відділення 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади. Говоримо про його життєву історію, про його, ну не знаю, таку нелюбов з війною, власне, як, що сталося. І у нас зараз екватор нашої програми, ще кілька зараз запитань поспілкуємося з нашим героєм, а далі також буде можливість до нас зателефонувати. От скажіть, будь ласка, що найважче було сприйняти? Це відсутність в цій ситуації відсутності ноги, як фізичну якусь травму, чи те, як вас будуть сприймати оточуючі? Що важче було сприйняти?
Я про свою сторону скажу, що в моєму випадку це точно сприйняття оточуючими. Бо я був такий, знаєте, туди по дискотекам, там з дівчатами, то все, а тут якось воно все одночасно закінчилося. І коли я приїхав зі шпиталя додому, і мені потрібно було навчатись ходити на протезі, я навіть не ходив у себе в місті, бо я не знав, як зустріти когось зі своїх знайомих і дивитися на оцю от в їхніх очах якусь таку печальку, знаєте, і щось їм відповідати. І тому я просто виїздив в інше сусіднє місто, в Коростищі, у нас тут під Житомир. І там у них в парку ходив, там, де менше знайомих людей. Ну, навіть і там умудрявся зустріти знайомих, пам'ятаю. Але то таке. Я вважаю, що для мене особисто було найважче. І саме
тобто ви не любите, коли вас жаліють, так? Тому що по-любому, коли ви зустрічаєтеся з кимось, то кажуть, ой, який бідний, так? Тобто ви, як чоловік, не любите, коли
вас жаліють. Так, я бачу просто в очах якусь таку печальку. Хоч іноді люди, вони якось навіть поводили себе по-іншому. Можливо, вони не хотіли того показати, але воно якось там. Навіть коли зараз десь заходиш, ну, можливо, не в транспорт, а десь до когось в гості, сидять там 5 чоловік на стульчику, і зразу же, Саня, присядь. Ну, я розумію, що це правильно, але воно трошки якось напрягає. Можливо, я цілими днями сижу, я наоборот хочу постояти. І воно трошки так, знаєте. Але саме на той момент я точно можу сказати, що мене саме більше так, ну, напрягало це те, що оточуючі мене жаліють.
Скажіть, будь ласка, таке інтимне запитання, можете на нього не відповідати. У вас зараз є дівчина, правильно?
Ну, я зустрічаюсь, да, але нічого такого серйозного.
Ну, тобто у вас в стосунках з дівчатами все нормально. Йдеться про те, чи то, чого ви найбільше боялися. Тобто Господь вас винагородив тим, сподіваємося, винагородить в майбутньому родиною, тому що ну, це є дуже, дуже важливе для вас, і це зрозуміло. Скажіть, хто або що вам, наприклад, найбільше допомогло у вашій реабілітації насамперед? Насамперед, напевно, психологічній. Тобто, чи це якась людина, чи це, можливо, якась ситуація, чи це, можливо, церква, Бог? Хто вам допоміг реабілітуватися?
Ну, по-перше, це Господь Бог, а по-друге, це люди, які нас підтримували на той час. Я просто згадаю таку ситуацію. Я був учасником мультимедійного проєкту «Переможці», куратором якого є Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН на 1+1. І за того, що я був учасником, плюс ще там один хлопчина був учасником, нам дали путівки в паломництво, якщо це можна назвати путівками. І мені перед тим дуже сильно боліла голова. Постійно. І не то, що вона там на побутовому рівні ще десь перенервував, чи з кимось посварився. Ні, просто просипається вона болить і засипається вона болить. І воно мене просто вже до такої степені напрягало, що я вирішив в кінці кінців піти до лікаря провіритися. Ну, і я вирішив, що я піду до приватної клініки, бо ну, якось я їм більше довіряю. І здав аналізи. І в той день, коли мені потрібно було їхати в паломництво, ці аналізи мені прийшли на електронну пошту, і в одній планці там показана норма, яка має бути, а в іншій – мої показники. Так, мої показники були червоними. Я їм перезванюю туди на цю приватну клініку, кажу так і так. Вони кажуть, приїдьте, вас лікар проконсультує. Приїжджає туди, лікар мені каже, що потрібно, щоб ви повністю пройшли обстеження, нікуди зараз не їхати. Про що я подзвонив Вітвіцький і сказав, що потрібно мені тут залишитися. Вона каже, Сань, ти поїдь, здай ще, можливо, десь у Німеччині ті аналізи, десь, може, в іншому місці ще спробуй. Ну, якось вона мене просто переубідила в тому. Я не здавав ні в Німеччині, ніде, але коли я їхав з паломниками, ми їхали до Люрду, це у Франції. І коли ми їхали, ми десь зупинялися у якихось церквушках католицьких. Це там в Кракові, наприклад, в Парижі, там в Нотр-Дам заходили, в Чартер там містечко є. Я не пам'ятаю, або це Франція, або Німеччина. Там, де плащаниця Божої Матері. І знаєте, коли паломники молилися, стояли, я якось біля них теж стояв, ставав, молився, нахиляв голову, теж просив у Бога про своє здоров'я, про здоров'я побратимів, про своїх близьких. І кругом, де вони не ставали, у кожному містечку, отак от, в Люрді скупався у святій воді. І коли я повернувся, буквально через дня 3-4, мені сниться такий сон, будто би чорнець в чорному, підзиває мене до себе, якийсь такий водойомчик біля нього незрозумілий. І мене просто бере так от за голову, і мені щось пальцем за волосся крутить. Після того, як я прокинувся, мені, ну, боліла голова, але якось просто на якомусь побутовому рівні, просто, бо десь перенервує, або і що, якось так. Я навіть після того здав аналізи, про цю історію всі мої близькі знають, всі, ну, побратимам всім розказував, і коли я здав аналізи, в мене аналізи абсолютно нормальні. Ну, я не вважаю, що це якесь півпадіння, що, можливо, там просто лікарі десь чомусь помилилися, але ж я точно по собі знаю, що мені ж голова боліла. І в мене виникла як мрія відвести своїх побратимів туди ж до Люрду, щоб вони могли побувати в тих місцях, де я побував, помолитися в тих місцях, де я помолився, доторкнутися до тих місць, де я доторкнувся, скупатися в тих водах, в яких я скупався. І я просто написав пост в Фейсбуці про те, що маю бусика і шукаю, можливо, мецената, бо людей, які нам просто проплатять паливо і проживання в готелях в тих містах, де ми будемо зупинятися по дорозі. І вже ввечері пост набрав там велику кількість цих перепостів, лайків, і відгукнулася людина, яка згодилася нам то все проплатити, це Юрій Ковутяк, це людина з Києва. І завдяки йому 20 чоловік, моїх побратимів, то все побачило, то все відчуло, до того всього доторкнулося.
Ну, і якось... Трошки згодом також поговоримо про це ваше сьогоднішнє служіння, так його назвемо. А ви згадали вже за проект «Переможці». Нагадаю радіослухачам, що це проект, присвячений ветеранам АТО, які втратили частини тіла, захищаючи батьківщину, але не втратили жаги до життя. Власне, ви були також його учасником. Скажіть, будь ласка, що цей проект дав особисто вам?
Особисто мені. Я от бистренько так думаю. На перше місце я поставлю то, що він якось трошки убрав якусь таку закомплексованість мене на протезі. Це на перше місце я поставлю. На друге місце це знайомство з моїми побратимами по цьому проєкту. Подалі ми участвували, створили такі мероприятия, як «Ігри героїв» і «Сила нації». Ну, я на третє місце навіть не знаю, що поставити. Ну, це, мабуть, оце от найголовніші речі, які мені дав цей проект.
Ви вже згадали також за проект «Ігри героїв». Мені відомо, що ви його, здається, добровільно залишили там на якомусь певному етапі. Чому ви це зробили?
Ну, знаєте, ссор із СБ не виносять, але просто створився коли проект «Сила нації», да? І я з побратимами, які були в іншому проєкті в цьому «Сили нації», а я був в проєкті «Ігри героїв». І ми поїхали на футбольний матч до Хорватії. І вони «Сили нації» запросили мене за них поучаствувати. І я вирішив так зробити. Про це сказав головному, хто там курірував цей проєкт. Мені сказали або там, або там. Ну я вирішив, якщо такі умови, то я буду з братами. Ну і якось так.
Зрозуміло. Шановні радіослухачі, триває програма «За Христа». У нас в гостях Олександр Швецов, командир відділення 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади. З цієї хвилини вам даємо можливість зателефонувати і поспілкуватися з героєм. Це проект «Гордість нації». Є можливість поспілкуватися з гордістю нації. Наші номера телефонів є незмінні. Так, «Гордість нації». 044-570. Перепрошую?
Кажу, що хлопці, можливо, я вважаю героями це тих хлопців, які не повернулися. От, а ми, нам ще потрібно дуже багато до того, щоб стати героями реально нашого часу.
Але ну, народ вважає по-іншому. Дозвольте нам так вважати. Друзі, зателефонуйте, якщо у вас є бажання. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-277-07-45. Наступне моє запитання буде стосуватися вже, власне, вашої віри. Не менш інтимне, чим було попереднє про ваші стосунки. От ви віру здобули на війні, чи, можливо, вам її передали батьки, як це буває дуже часто так само?
О, це, знаєте, так от зараз забігати в дитинство. Я ріс сам, да, без батька, тобто з матір'ю, але без батька. Ще бабуся мене виспітувала. І якось я просто зв'язався зі своїм батьком, а моя бабуся по батькові, вона ходила до церкви. Ця церква, вона, як це правильно сказати, харизмати.
Угу. Протестантська, напевно, так? Харизматична.
Так, протестантська, угу. Так, протестантська. І це було, мабуть, от там моє знайомство з Богом. І на сьогоднішній день, знаєте, я ходжу щонеділі ходжу до протестантської церкви, в паломництво їжу з греко-католиками, а хрестився ось буквально 2 роки назад у звичайній православній церкві. Я вважаю, що Господь є кругом, що головне ділом, і все буде добре.
Ну, добре,
я не розділяю.
В нас є слухач, зараз почуємо його. На жаль, зірвався цей дзвінок. Скажіть, а хто вас надихнув на хрещення? Або що надихнуло на хрещення? Все-таки в солідному віці вже порівняно там дітей. Нас прийнято дітей хрестити, зокрема у православній церкві. А ви вже, здається, в 30, скільки? В 32 роки, мене... так?
Так. А в мене просто є похресники, яких я хрестив, і про то не питали, чи я хрещений. А тут мені запропонували, в мене ще одна хрещенка з'явилася. І так от трапилося, і це, мабуть, я теж думав, бо нічого в житті не буває просто так. Uh-huh. Я до одної церкви пішов, мені сказали, а ви хрещений? Я кажу, ну мене в прошлий раз не питали. Кажу, ні, ну я ж не буду брехати.
Ну, так.
Іду в іншу церкву, мене знову про те саме питають. Іду в третю церкву, знову про те саме. І мені в третій церкві вже отець мене питає, а може саме час? Я так думаю собі, блін, а може дійсно вже час? І таким от чином я хрестився в один день зі своєю хрещенкою.
Цікаво. Є в нас дзвінки, зараз почуємо наших слухачів. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Це парафіянка вас турбує з Рівного, греко-католицька церква. Я перепрошую, може, я не по адресу, але я би хотіла знати реквізити банку, щоб перерахувати кошти на радіо Марія.
Ага,
на
зрозуміло.
Рахунок.
Я перепрошую, але це не той формат програми, де ми могли б про це говорити. Зателефонуйте, будь ласка, на редакційний номер. Запишіть, будь ласка, 050-380-92-44. Дякую вам. У нас наступний слухач. Слава Ісусу Христу, будь ласка, вітаємо вас.
Це вже я?
Так, це вже ви, прошу дуже.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Я хотіла таке до вашого гостя таке питання. От у мене син, ну він отримав травму. Травма така, що він не ходить.
Угу. Ноги. На війні, він отримав на війні травму, правильно?
Ні. Ага. Ні. Вся біда, що це битова травма, угу, в нього вийшла.
Угу.
І, ну, не знаю, він уже 3 роки, вже 4-й рік пішов, як він не ходить. І ну, імпульси йдуть в ноги. А от якби йому яка реабілітація, ну, у нас може щось підписати.
Він колишній військовослужбовець чи ні?
Ні. Угу. Він не був в армії, бо в армію його не брали, його там по здоров'ю щось не проходив він.
Угу.
Йому зараз 35-36 років.
Угу, зрозуміло. Ну, зараз запитаємо, пане Олександре, от подібна реабілітація.
А можна напряму спитати, а що сталося взагалі?
Кажуть, побутова травма, на жаль, вже слухавку поклали. Кажуть, побутова травма.
Я зрозумів. Ну, не знаю, по-перше, саме перше, що потрібно, щоб у людини було бажання до того. Друге, я вважаю, що потрібно знайти, якщо щось з ногами і людина не відчуває ніг, потрібно, значить, знайти ту людину, сконтинувати, яка мала таку ж саму проблему і ходить вже на ногах. І тоді вже зв'язатися з тією людиною, попитати, як вона це зробила, яким чином, і виконувати, можливо... Ну, наприклад, в своєму випадку я хочу сказати, що коли я вчився на протезі ходити, і коли я ще не знав, що таке навіть протез, я думав, що це нереально.
Uh-huh.
Просто думав, що це нереально. Але коли побачив, як в Австрії, будучи в школі ходьби, як ходять бабусі з дідусями по 70 років, які втратили кінцівки від цукрового діабету чи якихось інших хвороб, і побачив про те, що вони гарно ходять, посміхаються, радуються життю, це було для мене якимось таким великим стимулом. Просто великим стимулом. І з того часу я почав ходити. Тому пораджу, мабуть, щоб знайшов син слухачки, знайшов людину, яка, можливо, була в такій же біді і з неї вийшло.
Угу. Тобто така підтримка, щоб то була.
Так.
Дякуємо.
Так.
Дякуємо за це слово підтримки. В нас надходять далі дзвінки. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
Здравствуйте, я Галинок Мирон Достиславович з райцентра «Літин» Вінницької області. Моє питання, якщо б вас забезпечили дійсним вибором, то чи обрали би ви активну участь у цій неоголошеній війні? Особисто я не військово зобов'язаний, але якби я і був військово зобов'язаним, я б вжив би всіх заходів, щоб ухилитися взагалі від будь-якої угу. військової служби.
Зрозуміло, дякую. Вам чутно було запитання, тобто якби вас...
Ні, повторіть, будь ласка.
Якби у вас був вибір, іти чи не йти на війну, чи ви б скористалися цією можливістю, тому що наш слухач на прізвище Галінок, здається, якщо не пам'ятаю.
Я був вибір. І він і зараз є. Я не знаю, от як по іншим областям, ну я не одної людини не знаю, от з Житомира, яку забрали туди примусово. Ні одної. Ні тоді, в 14-му, по сьогоднішній 19-й, ні одної людини такої не знаю. Тобто я вважаю, що у всіх є вибір, і це здравий смисл, і ми всі дорослі, і якщо нас до того ніхто не принуждає, значить там всі знаходяться по собственному вибору.
Угу. Зараз наступну частину програми ми присвятимо от, власне, тому служінню, якщо ви не проти, я так буду це називати, яке ви сьогодні
провадите.
Отже, сьогодні ви провадите цікавий проект, де ініціюєте паломницькі поїздки до святих місць. Звідки така ідея з'явилася? Ви вже, здається, щось почали говорити про цей автобус, так, де у вас з'явилося
так,
бажання
так,
возити.
Проект називається «Басовірус», автобус героїв.
Так.
Я хочу сказати, що вони не паломницькі поїздки, але я завжди просто з собою беру священника, бо я вважаю, що то є найкрутіший психолог. І коли ми маємо якісь такі душевні травми, от якщо ми маємо травму, якась рана у нас там на тілі, ми з цією травмою йдемо до лікаря. Да, тут. А коли ми маємо душевну травму, то ми потрібно, щоб ми зверталися до священника або до Господа Бога. І тому я завжди з собою в різні поїздки беру саме священника. По-перше, це те, що я сказав, по-друге, це гарні дуже люди, і з ними завжди цікаво. І коли ми їдемо в автобусі між містами, і не просто, щоб дивитися у вікно, священик завжди розкаже якісь гарні історії, познайомить поближче з Богом. І ну, вважаю, що то корисніше, ніж їздити без таких людей.
Угу. Добре, наступний слухач у нас є в ефірі. Слава Ісусу Христу, ми вас чуємо вже.
Слава навіки. Я з Кам'янець-Подільська, Валентина. Хочу вам подякувати. Подякувати за вас, за ваші всі такі жертви, які у вас були для батьківщини. І дякуємо, бо ви, і всім, хто захищає, теж дякую для того, що вони нам обезпечують таке життя. І хай Бог вам допомагає, хай Бог вам, дякую Богу, що призвав вас теж до віри, і хай Бог допомагає, і молимося за всіх тих, хто воює і хто вже воював. Дякую.
Дякуємо. Це таке було слово підтримки від наших радіослухачів.
Дякую за підтримку.
Знаєте, от ви сказали, що ви вже, я так розумію, в багатьох місцях також паломницьких були, туди, куди наші навіть католики мріють попасти, але не потрапили. А ви, слава Богу, там побували. Так, це і Люрд, ви згадали, я так розумію, Фатіма і так далі. А де найбільше вам сподобалось?
Фатіму ось будемо.
А тільки будете?
Були ще в Меджгор'ї були.
Меджгор'ї, угу.
Так.
А де вам найбільше сподобалось цих таких святих місць, нас це цікавить більше?
Святих місць, знаєте, кругом якась своя обстановка, і мені здається, що це якось індивідуально у кожного. Саме мене що зацепило, це Міжгор'я, якщо чесно так кажучи. От якщо більше, так знаєте, їхати подивитися на природу, на якісь... ну, не знаю, як правильно чи правильно виражусь, обряди чи щось таке, то це Люрд. А якщо... Мене просто чіпляло більше у Міжгор'ї. У кожного по-різному. Я от, наприклад, останній раз я повернувся ось з Міжгор'я десь 2 тижні назад, можливо, 3. Я пам'ятаю, як я сижу на лавочці перед церквою, там іде служіння. І мене щось так чіпануло, що я встав просто і йшов до сторони готелю, де ми жили. А потрібно було пройти там через кладовище, там по стежкам різним. І я цей час йшов, молився, і в мене сльози йшли просто. І я відчував, що мене чують. Просто буває так, що як молишся, що молитва, вона... Ну, я не знаю, як у кого. У мене буває таке, що я молюся, мені таке враження, що мене не чують. Ну, угу. Якось так. А буває таке, що просто є таке враження, що хтось біля мене і мене чує. Оцей от момент, просто я 2 рази був у Міжгор'ї і 2 рази ловив оцей момент.
Я з вами поділяю абсолютно думку. Я буквально ось навіть місяця ще немає, 3 тижні, як повернувся з Меджгор'я. Це була моя 3-я поїздка, і я з вами абсолютно до коми і до крапки поділяю вашу думку, тому що там дійсно, ну, щось там є, кажуть старші люди, знаєте,
от,
щось.
Бачу. Навіть ви зараз скажете, у мене ж мандраж пішов.
А ви знаєте, зараз в Меджгор'ї відбувається всесвітній з'їзд молоді, такий Младіфест. От, і там таке торжество віри зараз. І я, до речі, як я познайомився з вашим ім'ям, прізвищем, навіть, бачите, було би дивно, але не через цей проект, про який ми зараз говорили, переможці, а мені це сказала моя добра знайома Марічка Куташ, яка розповідала про те, що у вас недавно була поїздка до Меджгор'ї. Я швиденько загуглив подивитися, і мене просто торкнуло те, як ці хлопці разом з вами спускались з гори під Бордо. Тобто це гора, для наших слухачів ще раз розкажу, вона надзвичайно кам'яниста і дуже важко йти навіть, скажімо так, людині, котра має 2 своїх ноги. Так? А я коли дивився, коли йшли хлопці з протезами, то мені стало стидно, тому що я цього року, коли останній раз був, то я навіть 2-й раз не пішов на цю гору під Бордо через те, що мені сталося, що це дуже важко так іти. Але тепер я, коли буду наступного разу, то я 2 піду, а не 3. Для того, щоб... Але дякуємо за вам, за ваш приклад, справді, за ваш приклад дякуємо. Нас продовжують надходити дзвінки, почуємо зараз слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Мене чуєте? Так,
так, ми вас чуємо. Будь ласка, назвіться.
Мене звати Лідія, я телефоную з міста Малина. Я хочу привітати Олександра, я просто слухаю, насолоджуюся і дуже рада за нього, що в нього так все склалося, що він став на такий правильний шлях, що в нього з'явилася така можливість подорожувати в паломництвам, побувати в лікарні в Австралії. Це дуже-дуже чудово і дуже добре. Я просто рада за нього і йому велике вітання.
Угу. Дякуємо.
У мене зараз чоловік перебуває теж в начальному військовому центрі у Львові. Так що це, ну, близько для мене, коли військові так мають
такі щирі
можливість і мають налаштування. Добре, дякую.
Дякую.
Дякую. І землячці з Малина привіт.
Бачте. Наступний слухач, вітаю ще вас, будь ласка, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Так, пані Лідія, упізнали вас. Слава навіки. Так.
Олександр, Боже, ви ангелочок, герой, і всі самі хороші слова, які відносяться. Не кожна матір Божа вибирає для такого служіння. Олександр, залиш свій телефон, і хай Максим дасть мій телефон, позвониш мені, я подарую тобі духовну літературу. Дуже цікаво, надзвичайно.
Дякую, от, пані Лідія.
Дай Боже здоров'я.
Добре, дай Боже, і вам здоров'я. От болюче питання в будь-якому проєкті – це фінансування. У вас є якесь централізоване фінансування на цей проєкт? Чи ви постійно через соціальні мережі збираєте кошти?
Господь Бог, от вірите? От ми везли діток наших полеглих побратимів, в Діснейленд. Це було десь 3 місяці назад. Це група була з 37 чоловік. Ну, разом з нами це 40 було. І коли ми просто виїжджали, я купив білети в Діснейленд, да? і проплатив готелі. Не я, а спонсор платив. І коли ми їхали, ми розуміли, що у нас немає на харчування взагалі. Я пам'ятаю, як я виїжджаю, у нас 900 євро є. А щоб ми з вами розуміли, що на 40 чоловік це 800 євро, це просто один обід. Нормальний просто один обід – це 800 євро. І коли я просто коли ми поверталися з тієї поїздки, у мене є помічниця Лілія Блохіна, і я пам'ятаю, як я дивлюсь, рахуємо, що у нас залишилось. Це ми 2 тижні, зараз скажу, не 2 тижні, 9 днів ми були у Європі, ми поверталися, і у нас, я відкриваю, коротше, дивлюсь, а у нас 900 євро. І я просто кажу, Лілія, дивись. Ти прикинь, ну такого бути не може, кажу, ну просто вообще. І це ми снідали всі, обідали, вечеряли, ми куди не заїжджали, в якісь города, нас кругом зустрічали діаспори, які нам готували, які влаштовували ланчі. Така ситуація відбулася, коли ми приїхали у Францію, в Париж, в готель, ми там жили 3 дні. Нічого в житті не буває просто так, розумієте? Нам не консьєрж, а ці, що за стойкою стоять на рецепшені, сказав про те, що у вас сніданок включений. А я думаю, ну як він може бути включений, якщо ми брали саме дешевше проживання, то я ну, думаю, ну що я буду відмовлятися, ну включений, так включений. І тут, коли ми піднімаємося, там у них на останньому поверху, на висоті, був ресторан. Ми піднімаємося зранку групою туди, і нам кажуть про те, що у вас нема сніданків. Ми спускаємося, я з Лілією спускаємося донизу. Приїхала ще одна жіночка з діаспори, і дивимося, а того на рецепшені вже нема. Ну і ця жіночка, вона на французькій добре говорить, каже, що так і так, нам вчора сказали про те, що сніданки є. Вони дзвонять до цього, хто вчора працював, і він їм каже, не збрехав, каже, що дійсно він щось переплутав, і за того, що він наплутав, нам готель, це така відома хороша мережа, вирішила проплатити всі наші сніданки за весь час, що ми будемо там
заплатити. Ну просто брав.
Я вважаю, що нічого в житті не буває просто так. Дякуючи Богові, то головний наш спонсор. А взагалі я просто пишу в Фейсбуці пости. Цих що діток возили, це проплатив Олександр Шевченко в більшій степені. Кандидат в президенти він був на той час. Я вийшов просто на нього, попросив про це, сказав, що маю таку мрію завести діток побратимів до Діснейленду, щоб вони побачили ті атракціони і покатались на них, не тільки дивлячись на якісь екрани своїх телевізорів, чи гаджетів, а щоб власноручно могли зробити. Далі в мене була така мрія показати, бо я то все бачив просто. І коли, знаєте, розказуєш то побратимов про те, де побував, і дивишся, що в нього немає навіть телефона мобільного, на який можна фотографувати, то в мене виникали такі...
Загоряється ідеї, думка відразу.
Показувати то. І заборилася така ідея взимку показати літо серед зими, відвести в Єгипет. І в мене є знайомий один, Саня Шаповал, це мер міста Покров на Дніпропетровщині. Ми у нього виступали «Сила нації» цим проєктом. Теж не випадково, значить, ми там були, і не випадково було то знайомство з ним. І я написав про то в Фейсбуці, і він мені написав, що він то все проплатить, і завдяки йому, 20 побратимів наших побачило літо серед зими. Далі нам місцева влада дуже сильно допомагає. Вони побачили, що це дійсно такий проект, звідки хлопці повертаються. І ми просто уживаємо в цих поїздках. Десь проблеми якісь лишаються тут, ми туди їдемо. Ну, і воно видно просто, що люди просто повертаються зовсім іншими. У них якось очі по-іншому горять, знаєте. Ну, то просто не передати. І... Наприклад, от на слідущу поїздку ми влаштовували цілий концерт. Ми хочемо в Португалію поїхати.
Так, до речі, це майбутня ваша поїздка так, зараз запланована.
Так, на початок вересня приблизно. І дай Бог, що ми побачили Фатіму, бо я дуже мрію її побачити, це місто. І ми будемо летіти до Лісабону, бо серед нас буде 12, 8 візочників. 8 візочників, 4 супроводжуючі візків, а все інше будуть мої
подарунки. І, до речі, про візочників. Я чув про те, що ви шукаєте також автобус або кошти на автобус, який був би обладнаний відповідним устаткуванням, щоб ці хлопці на візочках могли, я так розумію, також пересуватися. Тому що це є тривалий, це півтора доби, напевно, в дорозі, якщо не більше, правильно, з України до...
Взагалі, просто не хочеться так взяти всю Європу, пролетіти. Хочеться, якщо ми їдемо, вже стільки грошей уходить на то паливо, то хочеться в тому Кракові зупинитися, в тому Парижі зупинитися, показати Париж, в тому ж Люрді, до Люрда доїхати. Далі ми вертаємося через Середземне море, щоб вони скупнулися, щоб ми всі скупнулися в Середземному морі, щоб заїхати до Венеції. На гондолах ми каталися у Венеції. Ну, багато чого такого цікавого відбувалося. От з нами був Льоха один, візочник. Він, якщо не помиляюсь, з Полтави чи з Полтавської області. Я пам'ятаю, як ми в Єгипті, а він нижче плече нічого взагалі не відчуває. І ми в Єгипті його затащили з братанами в море, Червоне море, і просто коли ми його поклали на водичку, ми його з води не могли витягнути. От чесно, він просто плавав, і він як дільфін був в той воді.
Знаєте, наш час підходить до свого завершення. Ви також, як цей спецпроект переможці, даєте жагу до життя через свій проект «Автобус Герой». Зараз почуємо ще одного слухача, і далі будемо прощатися. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Я вибачаюсь, моє запитання може важке. Зустрічалися от в вашому житті віруюча людина з якимись фізичними вадами, яка ходить в церкву, справжня практикуючий християнин, але із-за цієї вади фізичної не може справитись з депресією і соціалізуватись. Чи мало віри? Дякую.
Скажіть дуже коротко, тому що ще одного слухача приймемо. Чи зустрічалась вас така людина, яка має фізичні вади і не може це сприйняти? Тобто, от... Такому. Це, напевно, має бути військовий, ваш знайомий.
Це, знаєте, до речі, це оцей от Льоха, про якого я тільки що розказував, так. Він казав, що він коли знаходився в АТО, він завжди кожного дня молився, то все, але коли з ним трапилася така біда, з ним були ще хлопці, які, ну, не особа там, як він казав, молилися, але саме трапилося це з ним. І йому... І до нього просто достукатися було просто нереально. Ми зі священником з ним розмовляли, але коли ми летіли уже з Єгипту, і коли я з ним про то розмовляю, я бачив, що зерно посіяно. Головне – посіяти зерно, а воно проросте реально.
Якщо буде кому ще поливати. Ще один слухач і все. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка, назвіться.
Алло, це я?
Так, то вже ви, прошу.
Навіть, слава Богу. А ну, слухайте, я би хотів дати вам таке питання трошечки. Вибачайте, я так випадково трошки послухав цю передачу. Мене трохи вдохновив цей чоловік такого своїм віром.
Давайте швиденько, тому що у нас завершується час ефірний.
Що би він хотів порадити оцим московським людям, це в зв'язку з переходом православних церквов, тих людей, які лишаються під московським патріархатом у селі, розумієте?
Де добре, зрозуміло ваше питання. Ви, напевно, чули, пане Олександре, про події, які відбуваються в церкві. Наш слухач запитує, як ви ставитеся до тих вірян, які залишилися в московському патріархату. Але дуже коротко, бо наш ефірний час завершується.
Якщо чесно, я не буду лукавити. Абсолютно нормально. І я просто... Знаєте, все, що ми сваримося, це не від Бога. Це я точно можу сказати. І якщо людина ходить в ту церкву і вважає, що то потрібно, і при цьому робить добро навколо себе, це її вибір.
Зрозуміло. Я думаю, що тут все зрозуміло з ваших кількох слів. Відповідь вичерпна. Шановні радіослухачі, я вам нагадаю, що це була програма «За Христа» і цей спецпроект, який ми розпочали сьогодні, «Гордість нації». В ньому взяв участь сьогодні Олександр Швецов, командир відділення 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади, заодно також ініціатор проекту «Автобус героїв», учасник також спецвипуску «Віва переможці». До речі, дуже цікаві фотографії можете знайти в мережі з цього проекту «Переможці». Це, власне, був цей проект зосереджений на тих, хто втратив частини тіла на війні. І, власне, цей проект спланований на те, щоб надати жагу до життя. І дякую вам за те, що ви, напевно, що надали жагу до життя українцям сьогодні в цьому спецпроекті через хвилі Радіо Марія. Сердечно вам дякую за те, що ви погодилися на сьогоднішній ефір. Ви своїм життям справді робите зараз таку євангельську проповідь, так? Люби життя, тому що багато сьогодні українців чомусь не люблять життя, не знаю, вони тратять його через алкоголь, через наркотики, там, не знаю, через інші якісь способи, які сьогодні світ пропонує. Так, а ви сьогодні є таким, ну, перепрошую, але я скажу від себе, в певному сенсі ідеалом для українців, зокрема для чоловіків. Ну, проповідуйте далі. Це ваша місія, напевно, що в цьому сенсі. Дякую вам сердечно. Ми прощаємося. Дякую. Це була програма також «За Христа». Я з Богом. Слава Ісусу Христу. Богом.
З нагоди 28-ї річниці Незалежності України Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».